Biblioteca de Bucurii. Dialoguri pentru tihna sufletului.
Bun găsit în acest spațiu creat dincolo de timp, dar mai presus de valorile perene pe care le dorim reper pentru speranța firească a unei lumii mai bune, conștienți că noi facem parte din ea. Sunt Camelia Teodosiu și vă invit la un dialog pentru tihna sufletului cu Dragoș Valentin Neacșu, unul dintre cei mai apreciați și respectați economiști din România. Experiența domnului Dragoș Neacșu vine din implicarea sa, combinată cu multă creativitate, bazată pe optimismul asortat cu realism și proiecția unor idei implementate cu succes. Dragoș Valentin Neacșu este membru în Consiliul de Administrație al Bursei de Valori București, a fost președinte al Erste Asset Management timp de 12 ani și este unul dintre cei 15 economiști propuși de asociațiile membre în Coaliția pentru Dezvoltarea României să constituie grupul de lucru care să analizeze situația economică și fiscal-bugetară actuală și să propună măsuri pentru redresarea economiei românești și a finanțelor publice afectate de criza COVID-19. Aici, în Biblioteca de Bucurii, Dragoș Valentin Neacșu se simte în largul lui, pentru că are simțul umorului și, de fapt, visa să ajungă poet și prozator. Are un sentiment al datoriei împlinite ca specialist în economie, dar dragostea pentru literatură și muzică îi definește în continuare personalitatea lăuntrică. Domnule Dragoș Neacșu, în arta oratorică, prima parte a discursului este deosebit de importantă pentru captarea atenției și bunăvoinței auditoriului. Vă rog să vă prezentați inspirat de modul în care v-ați conturat personalitatea.
O mare influență în formarea mea din primii ani, sigur, au avut-o părinții, dar foarte mult bunicii, la care petreceam cea mai mare parte a vacanțelor de vară. Și aveam timp să le ascult poveștile și faptul că au trecut prin perioade foarte grele, războaie, foamete și așa mai departe, toate lucrurile pe care aveau să mi le spună și-au pus o amprentă. Și în primul rând, simțul valorilor și cultul muncii mi-au venit în special datorită lor. Și de asemenea, un respect deosebit pe care l-am purtat de-a lungul vieții pentru instituția monarhică. Aș putea să spun că pasiunea pentru istorie care m-a urmărit de-a lungul vieții vine datorită poveștilor pe care le-am auzit de la ambii mei bunici, întâmplări deosebite prin care au trecut, pe care le-au trăit, oameni importanți pentru istoria țării pe care i-au cunoscut, împrejurări deosebite prin care au trecut și toate spuse cu un simț al poveștii fără de cusur, de unde am deprins plăcerea de a citi cărți de istorie. De fapt, ei m-au ajutat, datorită lor am învățat să citesc înainte de a merge la școală, pe la 5 ani. Lecturile de căpătâi fiind la vremea respectivă primele numere din magazinul istoric proaspăt apărut la vremea respectivă și o carte de căpătâi atunci și acum pentru mine, Războiul pentru întregirea neamului a lui Chirițescu. O să-mi aduc aminte întotdeauna de modul în care silabiseam împreună cu bunicul și el mai povestea după aia, dincolo de ceea ce citeam acolo, despre întâmplări și despre oameni pe care a apucat să-i cunoască direct.
Frumos! Și deci putem deduce că printre activitățile preferate pe care le-ați putea așeza pe rafturile Bibliotecii de Bucurii se numără lectura?
Categoric lectura, aș mai spune că după bunici, un rol extrem de important în formarea mea ca, hai să spunem, fire ispoditoare care încearcă să deprindă prin lectură adevăruri. A fost profesorul de istorie pe care l-am avut în gimnaziu, domnul Popea Alexandru, care o să-i port o amintire frumoasă tot timpul, cel care m-a învățat să citesc pe diagonală anumite texte și să pot să scot foarte repede idei principale, să fac rezumat și apoi să prezint rezumate în fața clasei. Un lucru pe care l-am deprins foarte repede la 10-12 ani, ceea ce m-a ajutat foarte mult în timp apoi în exercițiu de a vorbi în spațiu public, ceea ce nu se făcea pe vremea mea în școală, adminter. El o făcea cu totul și cu totul special și îi port o caldă amintire. Dincolo de lecturi, însă, sigur, muzica contează foarte mult, a contat și contează mai ales în vremuri grele, cum se cere prin care trecem acum. Aici am descoperit muzica prin intermediul surorii mele, care este mai mare și a trăit muzica frumoasă a sfârșitului anilor 60-70, eu zic, pe viu. Eu am perceput-o prin intermediul ei și încet, încet am deprins, știu și eu, tainele trupelor Pink Floyd, King Crimson, Joe Trotal și așa mai departe, Genesis, Yes și tot ce înseamnă progresiv rock anilor 70 și nu numai. Și sigur și alte genuri pe care le-am digerat direct, fie că vorbim de jazz, fie că vorbim de hard rock, evident a fost și el în vremea adolescenței și a studenției. Toate la timpul lor, una peste alta, muzica a însemnat foarte mult pentru mine de-a lungul vremii și continuă să fie muzica bună, muzica dincolo de gen, până la capăt.
Foarte interesant, pasiunea pentru istorie, pentru lectură, pentru muzică. Totuși, cum ați ajuns un economist atât de apreciat? Cum v-ați construit drumul profesional?
Da, este semnul vremilor, ca să spunem așa. Să nu uităm, fac parte dintr-o generație născută undeva la mijlocul anilor 60, pe care în momentul 1989 m-a prins undeva la sfârșitul primei facultăți. Am ales la vremea respectivă, într-o tradiție masculină a familiei, studiile reale. După ce am terminat în liceu de matematică fizică, am făcut o facultate de inginerie în domeniul construcțiilor. Am și practicat meseria timp de 4 ani la centrala nucleară Cernavodă, aproape de casă. După care, anii 90 mi-au dat posibilitatea să mă reinventez și undeva la granița între 29 și 30 de ani am pornit un drum nou. Era un proaspăt înființat program pentru așa-numitul management business administration. Erau niște nume noi în spațiul românesc, să nu uităm, la mijlocul anilor 90, capitalul străin abia începea să intre, eram încă în perioada nu ne vindem țara și era dificil să înveți pe o curiculă nord-americană într-un context în care, practic, cei despre care învățai cum își fac afacerile, cum conduc business-urile, nu exista un spațiu nostru în jurul nostru decât intermediul unor reclame și eventual unor produse. A fost un exercițiu dificil la vremea respectivă, în anii 94-95. Am făcut parte din prima generație a acestui program canadian, o colaborare între Academia de Studii Economice din București și două universități de prestigiu canadiene. Un program full-time de un an de zile. Fac parte din prima generație a acestui program. Generație care se regăsește în multe din instituțiile importante din lumea financiară și nu numai, în ultimii 25 de ani, aș spune, în întregul economiei românești. Și un episod de care mă simt onorat și mândru și acum la 25 de ani de la, exact se fac 25 de ani zile astea de la terminarea acestui program. Urmare finalizării sale și pentru că s-a întâmplat ca mijlocul anilor 90 să însemne o redeschidere a pieței de capital în România după cel de-al doilea război mondial, s-a reînființat Bursa de Valori București și o altă piață, Nasdaq, despre care s-a uitat între timp, a apărut și a dispărut. Am făcut parte din echipa de început de reformare, reconstrucție a pieței de capital. Sunt multe episoade de-a lungul acestor aproape 25 de ani în care am contribuit și în care mă regăsesc.
Câteva din episoadele preferate, din momentele de maximă satisfacție?
Da, aș putea să spun din perspectiva pieței de capital prin excelență, aș vorbi despre ofertă publică care a însemnat în vara anului 2003. Peste 50.000 de români au participat în 3 săptămâni prin vânzarea pachetelor de acțiuni pe care le dețineau la una din companiile importante ale industriei românești, din Ardeal, Terapia, din Cluj, producători de medicamente. Rămâne un exercițiu de piață, o operațiune de piață importantă din perspectiva și acum la aproape 20 de ani de la finalizarea pentru piața de capital din România și în mod clar pentru mine. A fost un exercițiu în care pentru prima oară am folosit sucursalele grupului bancar pentru care lucram atunci, Raiffeisen, în toată țara și practic toți intermediarii, toți brokerii care lucrau la vremea respectivă în piața de capital din România au lucrat sub comanda mea timp de aproape o lună și aveam apeluri de dimineață până și seara cu fiecare dintre ei pentru a vedea care sunt pașii înainte. O amintire frumoasă, o reușită profesională și umană și aș mai numi aici un alt moment important și care are un moment de inflexiune zilele astea datorită crizei de sănătate prin care trecem și a crizei economice care va urma. Obținerea ratingului de țară suveran, cea ratingului pentru România din partea Agenției de Rating Standard & Poor's și a Agenției Japoneze în zona investment grade, deci risc investițional scăzut, în septembrie 2005, în perioada în care activam, singura mea perioadă în care am fost într-o poziție de demnitate publică, în rest am lucrat toată viața mea în sectorul privat. La vremea respectivă am fost în echipa Ministerului de Finanțe, am fost secretar de stat și exact asta era zona mea de răspundere, datoria, managementul datoriei publice, relația cu piețele internaționale de capital și agențiile de rating din principiu. Iar acela e un moment important, e prima oară când am avut obținut acest rating important pentru atragerea de investiții, inclusiv pe termen lung, în România. Prima oară după 1989, când am avut acest rating din partea tuturor agențiilor mari de rating și care este acum amenințat datorită situației prin care trecem în perioada prezentă și îmi doresc foarte tare ca să reușim să ne păstrăm acest calificativ, inclusiv până la finele acestui an, cel puțin. Ar fi extrem de important pentru ca să putem să ne regăsim echilibru financiar, economic și nu în cele din urmă social. Aș mai vorbi despre proiectele de suflet, care adresează pasiunile care m-au urmărit toată viața, cărțile și muzica bună. În parteneriat cu editura publică am lăsat în urmă aproape 70 de titluri de carte într-un deceniu, promovând educația financiară și în același timp apropierea tinerei generații de știință și tehnologie. Apoi de mai bine de 20 de ani am ținut aproape și am ajutat la întruparea proiectelor muzicale variate ale lui Ilie Stepan, începând cu albumul Undeva în Europa și trecând apoi prin quadruplul CD Lumina, precum și în realizarea înregistrării pe suport video a primului concert rock într-o închisoare din România, cel al trupei Promuzica, precum și a concertului lor aniversar Promuzica 41 și mai recent, în decorul special al Văii Lupului, concertul ce a marcat prima ediție a Festivalului de Blues de la Gărâna. Iar ultimii 4 ani sunt marcați de efortul de construcție al comunității de profesori de vocație reuniți în proiectul Merito al Fundației Romanian Business Leaders.
Camelia Teodosiu îți prezintă Biblioteca de Bucurii. Dialoguri pentru tihna sufletului.
Îl descoperim odată în plus pe Dragoș Valentin Nacșu, specialist în domeniul economic și financiar bancar, în cuvintele sale împărtășite cu generozitate într-un articol pe care l-a semnat. Să ne așezăm cu minți, privindu-ne în ochi, la masa tăcerii fecunde, ne tentează invitatul nostru, și să vorbim pe rând și să ascultăm activ ce avem a ne spune unul altuia. Și să ne mestecăm încet vorbele și gestica înainte de a da un răspuns repezit. Și să ne bucurăm cu măsură atunci când izbândim. Și să fim atenți să nu călcăm în picioare mâhnirea, lesne de înțeles, a celor ce au pierdut atunci când lupta a fost dreaptă. Și să ținem aproape de cei ce gândesc la fel ca noi și să căutăm să înțelegem pe cei ce nu ne țin partea în mod onest. Pentru că ați abordat aspecte privind perioada actuală, ce urme credeți că va lăsa în plan social, economic, financiar?
Cred că este foarte important să ne regăsim în jurul unor valori, dincolo de lucrurile care vremelnic ne separă, avem păreri diferite despre un subiect sau altul, dar în vremuri din acestea de restriște, cred că cel mai important este să ne întoarcem la valorile pe baza cărora ne-am format individual și am format colective, comunități și în cele din urmă am reușit să realizăm lucruri importante împreună ca și comunități mari. Și inclusiv modul în care vom depăși această situație dificilă, care cred că va avea efecte pe termen lung. Nu vorbim aici doar de săptămâni și luni, vom vorbi de ani de zile în care se vor redefini modele de business, relații interpersonale, modalități de comunicare între instituții și public, între companii și clienți și așa mai departe. Toate lucrurile acestea vor fi supuse și sunt supuse deja unor, hai să spunem, atacuri, cu ghilimele de rigoare, atacuri din interior și din exterior. Toate sunt testate și e clar că vor avea loc modificări de substanță. Important însă este ca să nu ne panicăm, să nu dezamăgim și, repet, este extrem de important ca fiecare dintre noi să ne regăsim valorile de la care am plecat, pe care ne-am construit și pe care putem să ne legăm împreună într-un rezultat mai bun decât cel cu care am intrat. Pentru că putem să corectăm, avem noi puterea să corectăm excese sau știu și eu, derapaje pe care le-am avut înainte de izbucnirea crizei de sănătate și putem să fim mai buni la finalul ei.
Vă mulțumim mult pentru toate aceste cuvinte frumoase. În final de emisiune aveți un mesaj anume pentru cei care sunt alături de noi?
În fapt, nu trebuie decât să ne regăsim pe noi înșine și valorile față de care ne raportăm și pe care le luăm ca puncte de referință în judecățile de valoare pe care le facem cotidian. Pentru că multă vreme toate cele pe care le-am spus deja au fost adevărate și de-a dreptul banale. Acum însă ele par de cele mai multe ori rupte din cărți prăfuite despre vremuri de mult apuse. Așa să fie oare? Voi ce credeți?
Doamnă, târzie te duci, amară e coaja de nuci. Și floarea soarelui e tăciune când tu ne usuci, amară e coaja de nuci. Lumină, lumină, mai stai la mine măcar până mai. Lumină, lumină, mai stai, spre iarnă nu te grăbi, ciori